ቅዱስ አቡነ አረ ሰሪካን ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ለት 24 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት አባ ሀገረ ቫቲካን ሐዋርያው ህንጻናይ ሀገረ ሃይቲ ርዕሰ ብሔር ሚካኤል ጆሴፍ ማርቴሊ ተቀብለም ከምትዘራረቡ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማህተመን መግለጽን ከመልክት አብቲ ዝተኻይደ ክሊአው ርክብ አብ መንጎ ሀገረ ቫቲካንን ሀገረ ሃይቲን ዘሎ ርክብ ሰናይ ከምዝኾነን ኩላይት ቤተ ክርስቲያን አብ ሃይቲ አብ ማሕበራዊ መዳይ ተበርክቶ አስተዋጽኦ ዝና አድን በፍላይ ድማ አብ ክንክን ጥዕናን መደብ ህንጸትን አብ መደባት ግብረሰናይ መወዳደር ትዘይብሉ ምዃኑ ናይ ሃይትር እሰ ብሔር ከምዝገለጹ ዝሓበረ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ቅድስት መንበር ኣብ ዳግማይ ህንጸት ሃይቲ እተበርክቶ ኣስተዋጽኦ ከም እትቕጽለሉን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ውድባት ዕርቅን ምክብባርን ክህሉ ወትሩ ናይ ዘተባህለ ክረጋገጽ ኩሉ ኣብ ጥቕሚ ሃገርን ህዝብን ክጽመድ ከም እትተባብዕ ቅዱስ ኣቦና ከም ዘረጋገጹ ገሊጹ ርእሰ ብሔር ሚካኤል ጆሴፍ ማርቴሊ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስተፋኖዉ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ከም እተራኸቡ ኣመልኪቱ።